Vă binecuvinteze. Vă invit, dragilor, să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, de unde voi citi primele 5 versete. Ioan, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel ce știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi deduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Amin. Vă rog, dragilor, să vă reașezați. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți în continuare prin cuvântul Său. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Jason pentru cuvântul și sfaturile care ne le-a adus în această dimineață. Este pentru noi și the goal. Noi avem obiceiul ăsta să venim la biserică, un obicei bun. Unii o iau ca o obligație și e un lucru frumos, e un lucru deosebit, dar venitul la biserică și scopul vizitei mele este mult mai mult decât să fie something to talk about. Aș dori din toată inima mea și știu că toți slujitorii dumneavoastră, atunci când vin în locul acesta, doresc din toată inima lor ca Dumnezeu să vorbească poporului. Asta este dorința mea. Vă rog să vă liniștiți, să vă relaxați și împreună cu mine să ascultăm cuvântul plin de dragoste al Mântuitorului pentru fiecare dintre noi. Suntem la masa Domnului și avem timp ca să stăm, să medităm și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească și să facem lucrul acesta cu o inimă deschisă și să plecăm de aici mai excelenți, mai buni. Amin? Să luăm o hotărâre în care să ne schimbăm, să ne schimbăm direcția, atitudinea noastră și să fim mai buni, să nu cumva să ne ferească Dumnezeu să fie la fel înainte de cuvânt, după cuvântul ascultat ca și înainte de cuvânt. În această dimineață Dumnezeu vrea să ne vorbească și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe noi de la Portland și cuvântul Domnului să lucreze în inimile noastre. Suntem la masa Domnului și unul dintre cele mai frumoase modalități de a serba masa Domnului este, așa cum am amintit deja fratele Jason la prima cântare, când am început să lăudăm pe Domnul, să ne aducem aminte, să-L pomenim pe El. Să facem lucrul acesta, spune Apostolul 1 Corinteni 11:25, să facem lucrul acesta de fiecare dată spre pomenirea Lui. Nu, am auzit lucrurile astea de multe ori și știm ce e asta, nu? Să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, dar cu următorul amendament, dragilor, vă rog să fiți atenți. Să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, dar nu de pomană. Că venim de multe ori în casa Domnului și plecăm cum am venit, mai rău de cum am venit, mai nepăsător de cum am venit. Să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, adică odată ce pomenim despre ceea ce L-a făcut pentru noi la Golgota, să clarificăm în această dimineață ce așteaptă El de la noi, de la Portland și dumneavoastră de aici, din Southern California. Să facem lucrul acesta pomenind despre lucrurile pe care El le-a făcut pentru noi, dar odată cu lucrul acesta, odată ce am văzut ce a făcut El pentru noi, să ne întrebăm, noi ce facem pentru El? Noi cum trăim pentru El? Aceasta este scopul, acesta este scopul ascultării cuvântului Dumnezeu de fiecare dată. Noaptea aceasta, noaptea aceea a fost atât de importantă pentru Apostolul Ioan, încât din cele 21 de capitole ale Evangheliei pe care el a scris-o, primele 21 de capitole, primele 12 descriu o perioadă din viața lui de aproximativ, din viața Mântuitorului, 3 ani și jumătate. Următoarele 6 capitole, Apostolul Ioan o rezervă unei singure nopți, noaptea cinei Domnului. Noaptea aceasta a fost atât de importantă pentru el. Te întreb, ce înseamnă noaptea aceea pentru tine? Ce înseamnă dimineața aceasta pentru tine, acum când stăm la masă cu Domnul? Facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, suntem la masa Domnului. Și întrebarea pe care o văd din textul acesta și vedem în primele 5 versete, este o întrebare foarte, foarte străpunge inima. De multe ori îmi străpunge inima. Sunt la masă cu Domnul, fraților. Dar înainte și după, cu cine? Asta e întrebarea în această dimineață. Ce fain e să fim la masa Domnului, ce mare har, ce frumos, extraordinar. Este o întrebare în textul acesta, la masă cu Domnul, dar înainte și după, cu cine? Și cum? Cum trăiești, cum asculți, cum slujești Domnului, cum e viața ta înainte și după? Că aici toți suntem așa de bine și frumoși și pioși și așa trebuie să fim. Suntem la masa Domnului, dar înainte și după, cu cine? Întrebarea aceasta o găsesc în textul acesta pentru că Apostolul Ioan prezintă următoarele trei idei în capitolul acesta. Dacă priviți la versetul 1, veți vedea cuvântul acesta înainte, înainte. Deci ce s-a întâmplat înainte de cina Domnului contează foarte mult. Versetul 2 începe cu cuvântul acesta, în timpul cinei Domnului, în timpul cinei Domnului. Și apoi versetul 12, versetul 21 vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după cina Domnului. Este foarte important și înainte, și în timpul, și după cina Domnului, ce vom face noi în această dimineață. Și plecând din locul acesta, la masa Domnului punem accentul foarte mult pe faptul că Dumnezeu este cu noi. La fel de mult trebuie să punem accentul și pe faptul că Dumnezeu vrea ca să fie cu noi și noi să fim cu El și înainte de masă și după. Pentru că nu uita, timpul petrecut înainte de cina Domnului înseamnă timp petrecut după cina Domnului. Nu m-am încurcat, ați auzit bine. Pentru că timpul petrecut după cina aceasta este același timp, petrecut în același fel, înainte de cina următoare. La masă cu Domnul. Dar înainte și după, cu cine? Aceasta este întrebarea la care aș vrea să privim în această dimineață și să înțelegem că la masa Domnului contează foarte mult de unde vii și unde pleci. Nu doar că vii și pleci. Nu. De unde ai venit și unde pleci de aici? Pentru că invitația frumoasă pe care fratele Jason a făcut-o, să vii înaintea lui Dumnezeu, este pentru cei legați, pentru cei ce nu-L cunosc, pentru cei care nu sunt sub legământ, dar pentru noi Dumnezeu are această întrebare. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești în această dimineață, în locul acesta, un închinător adevărat, te întreabă Domnul, hei, de unde vii? Meditează! Nu te ceartă Domnul, te întreabă, de unde ai venit? Și unde pleci? Ce planuri ai? Foarte bine că ai venit la masa Domnului, mă bucur că ești aici. Dar contează foarte mult că în această dimineață să ne gândim la lucrul acesta. Haideți, în câteva minute să pomenim despre câteva lucruri pe care cuvântul acesta, textul acesta ne le arată și vorbim despre bunătatea Domnului, despre bunătatea Mântuitorului, a fost așa de bun cu noi. Despre ce trebuie să pomenim noi în această dimineață? Foarte puține lucruri despre noi, totul despre El. Amin? Ascultați în primul rând ce spune cuvântul lui Dumnezeu în primul verset pe care l-am citit. În primul rând să pomenim de dragostea Lui pentru noi. Always remember His love for you. Versetul 1. Mântuitorul nostru spune în versetul 1 că este atât de bun și ne-a iubit și ne iubește atât de mult încât El nu ne iubește până la proba contrară. Your first mistake and you're done. Dumnezeu te pedepsește, imediat te lovește. Nu! Nu la proba până când la primul păcat, al 10-lea, al 1000-lea păcat. Nu! Dumnezeu iubește pe ai Săi, Mântuitorul, până la capăt. Și de aceea trebuie să pomenim despre dragostea Mântuitorului pentru noi, pentru că este o dragoste șocantă. Observați de ce a iubit Mântuitorul pe ai până la capăt. Ce au făcut ai săi până la capăt? Ai săi s-au pocăit până la capăt. Asta trebuie să facem noi în dimineața asta. Suntem înaintea lui Dumnezeu în primul rând ca să ne pocăim, pentru că în fiecare zi noi nu putem să ne plictisim de pocăință. Man, de atâtea ori tot vorbim de pocăință și să venim înaintea Domnului cu smerenie, cu pioșenie, nu ne putem sătura de lucrul ăsta niciodată. Pentru că Mântuitorul nostru ne iubește până la capăt. Noi trebuie, ai săi s-au pocăit până la capăt. Apostolul Petru este cel mai mare exemplu, cel mai mare exemplar în privința asta, nu? S-a lepădat de el și apoi s-a pocăit cu amar și de fiecare dată când mă împărtășesc cu trupul și cu sângele Domnului, eu mă gândesc la dragostea lui pentru mine. E frumos lucrul ăsta. Pomenim despre dragostea lui pentru noi, dar dragilor, noi în această dimineață trebuie să vorbim și despre dragostea noastră pentru el. Pentru că dacă noi am înțeles dragostea lui pentru noi, ne șochează dragostea aceasta. De fiecare dată când vorbim despre ea, ne șochează. De lucrul ăsta noi nu ne plictisim. I cannot believe it, că am fost pierdut, I was lost, și Dumnezeu s-a îndurat de mine, n-aveam niciun merit. Și El s-a îndurat de mine. Lucrul acesta este șocant și dacă înțeleg lucrul acesta, dragostea mea pentru El va fi șocantă. Asta cere Mântuitorul de la noi. What do I mean by that? Un exemplu de dragoste șocantă. De dragul lui nu mai murdăresc viața mea privată. No, ăsta e un exemplu de dragoste șocantă. Dacă îi spui la cineva că atunci când ești singur, când ești fără nevastă, fără copii, fără păstor, când nu te vede nimeni și te păstrezi curat, cei din lume râd. Deci, there is no way they're gonna believe that. No. În biserică sunt frați în stânga, în dreapta noastră. Dacă spunem lucrul acesta, unii nu ne vor crede. Aceasta este o dragoste șocantă. Înțelegând modul în care El m-a iubit pe mine, îl voi iubi la fel și nu îmi voi mai murdări viața mea privată niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o zi a socoterilor între Dumnezeu și oameni. Ar fi bine pentru noi ca Dumnezeu să ne pleznească de fiecare dată când greșim. Ar fi foarte bine că ne-am pocăit. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu despre ziua aceasta socotelilor între Dumnezeu și oameni că va fi într-o zi în care nu ne vom mai putea duce înapoi să mai fixăm ce am făcut în urmă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o zi în care li se vor decoperta oamenilor pentru prima dată în istorie toată viața lor ascunsă. Și atunci toți vor vedea totul. Și Dumnezeu ne va judeca pentru fiecare faptă pentru care noi nu ne-am pocăit. De aceea, în această dimineață, spun din nou, viața noastră ascunsă, asta contează. Se vede că sunteți la soare, că arătați așa de bine toți. Na, în public e frumos, se vede bine. Dar în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu vă cercetează. În momentul în care rostim cuvântul Domnului, El cercetează pe ai săi viața ta privată. Trebuie să ducă slavă lui Dumnezeu. El ne-a iubit atât de mult și pomenim despre dragostea Lui pentru noi, dar și dragostea noastră pentru El trebuie să fie un lucru la care să ne gândim la masa Domnului. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune că noi trebuie să pomenim de credincioșia Lui față de noi. Credincioșia Lui față de noi. Dacă am vorbit despre dragostea Mântuitorului și dragostea noastră pentru El și că acum la masa Domnului noi trebuie să ne cercetăm, aș vrea ca să vă aduc aminte și de pasajul acela frumos din 1 Corinteni 13, în care Apostolul ne spune așa, în primele trei versete din 1 Corinteni 13, spune, ai dragoste, vei vedea pe Domnul. Nu ai dragoste, nu contează ce ai făcut în viața asta. Nu contează cât ai jertfit, nu contează cât ai dat, nu contează cât ai arătat de bine, cât ai sunat de bine. Nu, nu îl vei vedea pe Dumnezeu. De aceea spun din nou, cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune că în această dimineață trebuie să ne verificăm dragostea Lui pentru noi. Dar acum să privim puțin și să pomenim la credincioșia lui față de noi, versetul 2. Și bineînțeles că vom vorbi despre credincioșia noastră față de El. His faithfulness for us. În acest verset, în versetul 2, ni se prezintă realitatea aceasta foarte dură, în care ni se vorbește despre oameni care vin la cina Domnului și unii vin la cina Domnului, and we're gonna talk about it, de unde n-ar trebui să vină. Starea lor, viața lor, inima lor, cugetul lor. Și vin la cina Domnului de unde nu ar trebui să vină. Dumnezeu te primește, Domnul e bun. Bă, este datoria ta împreună cu mine să te gândești la lucrul acesta. Vorbim despre credincioșia Lui față de noi, credincioșia noastră față de El. De unde venim? Iuda de unde vine săracul de El? De la întâlnirea cu preoții și nu ca să le predice la preoți, ci să se înțeleagă despre suma de bani care va primi atunci când îl va vinde pe Iisus. Contează foarte mult de unde vii. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre alții care pleacă de la cina Domnului unde nu ar trebui să plece. Cuvântul lui Dumnezeu, Matei 26:56, toți l-au părăsit și au fugit. În noaptea aceea, când Scriptura ne învață cum trebuie să ne evaluăm credincioșia noastră față de El, ne surprinde prin exemplu acestui Iuda, vânzătorul, și ne prezintă în acest verset și în alte câteva pasaje din Sfânta Scriptură profilul vânzătorului, profilul trădătorului. Și noi privim la lucrul acesta, citim și nici nu-l băgăm în seamă de multe ori, că noi, Iuda, nu ni se potrivește, nu este pentru noi. Noi asta spunem, asta credem și vreau să fac un lucru, o precizare foarte clară. Nici vorbă să compar pe cineva din biserica aceasta cu Iuda. Nici vorbă, nu. Nici nu trecem prin gând așa ceva. Dar în această dimineață vreau ca să prezint câteva atribute a vânzătorului lui Iisus. Nu considerăm că Iuda e între noi, nu? Că noi spunem că dacă Iuda ar fi aici, e easy to spar. Ne uităm la el imediat, la ea, și ăsta Iuda între noi, vedem imediat. Well, nu este așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu totul altceva despre Iuda. Priviți, vă rog frumos, la vânzătorul acesta, la profilul vânzătorului, la cel mai mare vânzător și cel mai notoriu vânzător din întreaga omenire. Este ușor sau nu este ușor de identificat? Că aici vorbim despre credincioșia noastră pentru El. Ce faci tu când nu te vede nimeni? Despre asta este vorba. What does the trader of God looks like? Întotdeauna cu Iisus. No, ăsta e trădătorul. Întotdeauna cu Iisus. El face și alte anumite lucruri pe care nu le vede nimeni. Dar lucrurile văzute de oameni, cu asta începe. Vânzătorul este întotdeauna aici. Noi nu-l știm. Trădătorul. Întotdeauna cu Iisus. Îi ascultă întotdeauna predicile. Acesta este trădătorul. Te întreb și mă întreb, cum este credincioșia mea față de El? Îi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o observație aici. Iar un lucru pe care nu-l putem vedea așa de ușor. Este clar, El nu aplică cuvântul, nu-l pune în practică, dar ascultă. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Vânzătorul, trădătorul este implicat în campania de evangelizare a Mântuitorului mai mult ca mulți dintre noi. Foarte implicat. A pus totul deoparte pentru 3 ani și jumătate și a fost cu Iisus în fiecare zi. Acesta este profilul trădătorului. Spre sfârșitul activității sale misionare părea foarte, foarte interesat și de finanțe și de tot. Totul să fie strună, nici o virgulă să nu lipsească din toată agenda Mântuitorului. Totul să fie ca la carte. Acesta este profilul vânzătorului. Și totuși, un om profund necredincios lui Iisus. Concluzia pe care eu o trag din versetul acesta este următoarea. Degeaba tot după Iisus dacă nu transformat de Iisus. Degeaba. No, că oamenii o să ne laude. Cât am umblat, cât am făcut, cât am predicat, cum am predicat. Oamenii o să judece lucrurile astea fără nicio problemă. Degeaba totdeauna, dacă nu suntem transformați de Iisus. Degeaba ne apropiem de Dumnezeu aici, dacă nu ne apropiem după voia lui Dumnezeu. Vă rog frumos dacă puteți să afișați Psalmul 63. Psalmul 63. Primele trei versete vorbește despre o mulțime mare de oameni care sunt în prezența lui Dumnezeu. Uitați acolo. Versetul 1, versetul 2, versetul 3. Oameni care sunt, Psalmul 63, vă rog. 68, mă scuzați. Psalmul 68. Oameni care sunt în prezența lui Dumnezeu. Primele două versete vorbește despre oameni care se risipesc, care fug dinaintea lui Dumnezeu. Sunt în prezența lui Dumnezeu, sunt aproape de Dumnezeu, dar când vine Dumnezeu, ăștia fug, aleargă. Versetul 3 vorbește despre o altă categorie de oameni. Oamenii aceștia se bucură, versetul 3, în prezența lui Dumnezeu, saltă de bucurie. Oamenii ăștia nu mai pot de bucurie. De ce două feluri de oameni în prezența lui Dumnezeu? Pentru că versetul 1 și versetul 2 vorbesc despre oameni aproape de Dumnezeu, dar în neregulă, care nu sunt după voia lui Dumnezeu și ăștia fug când văd pe Domnul. Și versetul 3 vorbesc despre oameni la fel, aproape de Domnul, în prezența lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. Din nou spun, mai mult contează credincioșia ta față de El decât slujirea ta pentru El. Și mă rog lui Dumnezeu că în această dimineață la masa Domnului să medităm la credincioșia lui Dumnezeu pentru noi. Fiul lui Dumnezeu s-a jertfit pentru noi și a răbdat până la moarte pentru noi, pentru că El a fost credincios Domnului. În această dimineață te întreb, cum este slujirea ta pentru El? Degeaba aici, dacă nu după voia Lui. Și din când în când îi supărăm pe unii, dar trebuie să repetăm lucrurile acestea. Mulțumesc Domnului că ești aici, dar nu-i de ajuns. În această dimineață meditează la credincioșia ta pentru El. În al treilea rând, de la versetul 3 la versetul 5, noi pomenim și vom pomeni în această dimineață despre slujirea Lui pentru noi. Felul în care El a slujit pentru noi, când noi nu eram în stare să facem nimic, felul în care El ne-a câștigat pentru Dumnezeu, the way He served the people He came in contact with, și felul în care El vrea ca noi să-I slujim Lui. Vă rog frumos să observați cum arată slujirea Lui, de la care trebuie și noi să învățăm. Era El în camera aceea și erau ucenicii Lui. Era El și erau ucenicii Lui. Nu, acum ascultați, vă rog. Totuși, El s-a ridicat de la masă, nu ei. El s-a dezbrăcat de hainele Lui, El a luat ștergarul, El a spălat picioarele, nu ei. Uitați-vă, vă rog frumos, la felul în care El slujește și de ce slujește El în felul acesta. De ce s-a supus și s-a smerit atât de mult? Pentru că asta înseamnă slujire. Why serve like Him? Așa cum a servit El pe Domnul. Versetul 3. El știa că toată slujirea Lui pe pământul acesta este văzută de Dumnezeu și răsplătită de Dumnezeu. Așa ne desumflă și ne liniștește aspectul acesta. Că dacă am timp să slujesc Domnului, slujesc. Dacă nu este timp pentru mine, it's fine. Pentru că Domnul îmi spune în versetul acesta că noi slujim lui Dumnezeu. El vede și El răsplătește. Așa a slujit El. El de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Toată slujirea noastră va fi răsplătită de Dumnezeu. Așa trebuie să slujim, fraților. Ca Dumnezeu să primească jertfa noastră. Cum trebuie să slujim? Cum a slujit El? Slujirea Lui a fost umilitoare, nu înălțătoare. Noi trebuie să fim și nu este ușor. Cu o falsă modestie e mult mai ușor ca să ai decât o modestie după voia lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim inconfortabili când cineva ne laudă slujirea. Nu trebuie să ne placă lucrul ăsta, dragilor. Nu, e bine că ne aplaudăm și ne încurajăm, dar slujirea noastră să fie pentru Dumnezeu și slujirea noastră să fie umilitoare, nu înălțătoare. Așa a slujit el. S-a umilit slujind ca un rob. Nu a spus ucenicilor, eu sunt stăpânul, slujiți voi și iau eu tot creditul. Nu așa a fost slujirea lui. Care este lecția slujirii lui pentru noi în această dimineață? Slujirea noastră nu este pentru ridicare aici. Este pentru umilință și supunere aici. Și dacă Domnul vrea să ne răsplătească și să ne dea și să ne ridice și să facă pe unii să strălucească ca stelele, să o facă Domnul. Dar în împărăția lui Dumnezeu, nu aici. Amin? Slujirea noastră este, trebuie să fie umilitoare, nu înălțătoare. În slujirea lui observ spălare și ștergere. Așa a slujit el, versetul 5, prima parte. El le-a spălat picioarele, versetul 5, a doua parte. El le-a șters picioarele ucenicilor. În momentul acesta solemn, la masa Domnului, în această dimineață deosebită, acest cuvânt este încă valabil și pentru noi. Dorința mea pentru voi știți care este, nu? Receive it. Take it. For your heart, for your soul, for your life. Și de astăzi înainte să slujești Domnului în felul acesta. În slujirea lui observăm lucrul acesta, spălare și ștergere. Versetul 9 spune așa, dacă vreți să-l afișați din același capitol. Mizeria picioarelor noastre, mizeria mâinilor noastre, faptele noastre care poate nu sunt după voia lui, gândurile noastre, mizeria capului nostru poate fi spălată și astăzi in the name of Jesus și ștearsă pentru totdeauna de Mântuitorul nostru, adică pentru căile noastre murdare, pe unde am fost și n-ar fi trebuit să fim. Pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre, este iertare în sângele mielului, prin pocăință. Trebuie doar să ne pocăim și El ne iartă și ne curățește în această dimineață. Facă Domnul ca fiecare dintre voi, fiecare din copiii noștri, nepoții noștri, soțiile, soții noștri să plece în această zi eliberați și spălați și curățiți în sângele mielului. Că pentru asta am venit la casa Domnului. Nu ca să plecăm așa că am fost la cina Domnului și we go back, you know, to whatever it was that we were doing. Nu, în această dimineață trebuie să ne cercetăm. Otherwise, fără o pocăință reală, putem să facem aceleași lucruri și toată slujirea noastră va fi să ne spălăm unii altora picioarele așa de show și petele pe sufletele noastre rămân. Ne ștergem picioarele unii altora și păcatele și petele și greșelile rămân mult și bine în viața noastră. În această dimineață vă chem la pocăință. În această dimineață vă chem la apropiere de Dumnezeu. În această dimineață vă chem la o meditație în prezența lui Dumnezeu. Vă dați seama că noi, așa cum a spus fratele David, noi știm că Domnul este aici. Oricât ai fi de bun, oricât ai fi de sfânt, eu tremur înaintea Domnului. N-am probleme cu El. Cred că m-ar primi, cred că mă primește bine. Cred că primește bine slujirea mea și totuși tremur înaintea Lui. Trebuie că în această dimineață să medităm și să venim înaintea Lui cu o pocăință reală. Cu o pocăință reală. Pentru că fără o pocăință autentică, dragostea Lui pentru noi rămâne. Dar dragostea noastră pentru El va fi una falsă. Spunem că îl iubim pe Domnul și faptele noastre dovedesc altceva. Fără o pocăință reală, vreau să fie foarte clar, credincioșia Mântuitorului rămâne valabilă, dar credincioșia noastră este o iluzie. Fără o dragoste reală, slujirea, ceea ce El a făcut pentru noi, rămâne, este valabil, dar slujirea noastră va fi egal cu zero. De aceea vă întreb în această dimineață, ce vom face acum în prezența Mântuitorului? Ce ziceți, fraților, ne pocăim? Amin. Domnul să ne ajute. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze biserica, familiile. Domnul să-i binecuvinteze pe cei care ai tot chemat și nu prea vin, pe cei care au părăsit poate biserica. Domnul să se îndure și să-i aducă acasă pe toți fiii risipitori. Și bunul Dumnezeu, încă o dată, în meritul sângelui fără vină, să ierte în această dimineață orice păcat. Vă binecuvinteze numele Domnului și bunul Dumnezeu să vă dea mângăiere și putere prin puterea cuvântului său în fiecare zi. Amin.